Salamfa Sivyamropulo. Maeritsito Andriamanitra. Salam nataony Davida. Manomezan'i Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihangiona masina. Ny feon'i Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehovah no eny ambonin'ny ranobe. Ny feon'i Jehovah be hery. Ny feon'i Jehovah be voninahitra. Ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera. Eny, Jehovah manorotoro ny hazo sedera any Libanona. De mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy, Libanona sy Sirionna de tahaka ny zanaky ny ombimanga. Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo, ny feon'i Jehovah mampiorohoro ny efitra. Jehovah mampiorohoro ny efitry Kadesy. Ny feon'i Jehovah mampiteraka ny diera vavy ary mivaofy ny alabe. Ary ny ao an-tempoliny samy manao hoe, voninahitra e! Jehovah nipetraka teo ambonin'ny safidrano. Eny, Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah hitahy ny olony amin'ny fiadanana.